Turcijas vārds ļoti reti pazūd no Eiropas mēdījiem un Eiropas Savienības politiskās dienas kārtības. Lai gan Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā pašreiz neizskatās visai ticama, tā ir svarīga Eiropas sadarbības partnere gan ekonomiski, gan politiski. Turcija spēlē lielu lomu kravu tranzītā starp austrumiem un rietumiem, un vēlas to vēl vairāk attīstīt, strādājot pie kravu vilcienu maršruta izveides, kas no Turcijas ar Ukrainu un Baltkrieviju vestu uz Latvijas ostām, saka ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Tā saucamais Zubra projekts, par ko valsts prezidents jau runāja savas vizītes laikā Ukrainā, bet arī šodien notika saruns, tātad konteineru vilciens no Latvijas uz Turciju attīstību, tātad kravu plūsmu, tranzīts, tātad potenciāls ir ļoti liels.
Tieši turku uzņēmums ir rekonstruējis arī Rīgas TEC 2, ko Turcijas prezidents plāno apskatīt trešdien. Arī Turcijas aviolīnijas ir viens no pasaulē straujāk augošajiem aviopārvadātājiem. Turcija ir arī NATO dalība valsts, un tās lidmašīnas savulaik ir apsargājušas Baltijas gaisa telpu. Arī pašā Turcijas teritorijā pašlaik atrodas citu NATO valstu spēki, jo tai ir robeža ar Sīriju, kur šobrīd notiek militārs konflikts. Turcija jau ir uzņēmusi lielu bēgļu skaitu no Sīrijas, un tās viedoklis par Sīrijas konflikta risināšanu ir ļoti būtisks, uzsver ārlietu ministrs Rinkevičs.
Sīrija ir Turcijas kaimiņu valsts un mūs neapšaubām interesē. Turcijas viedoklis par šiem jautājumiem, tāpat arī situācijas attīstība Afganistānā pēc 2014. gada, arī tuvo austrumu mieru procesu.
Pēdējā laikā Turcija ir sākusi arī aktīvāk risināt gadiem ilgi saspīlēto situāciju ar kurdu minoritāti. Ir notikušas pirmās tiešās sarunas ar kurdu strādnieku partiju, ko daži novērotāji sauc par būtisku pagriezienu. Par aktīvu dialogu uzsākšanu ar kurdiem Turcija slavē arī Eiropas Savienības politiķi, tostarp pašreiz prezidējošās valsts Īrijas Eiropas lietu ministre Lucinda Creightone.
While the EU has consistently condemned PKK terrorism, it is clear that the wider Kurdish issue.
Lai gan Eiropas Savienība vienmēr ir nosodījusi kurdu strādnieku partijas teroristiskos uzbrukumus, ir skaidrs, ka kurdu minoritātes jautājums var tikt atrisināts tikai panākot mierīgu ilgtermiņa rezultātu. Eiropas Savienība pilnībā atbalsta pašreizējās sarunas starp Turcijas valdību un kurdu strādnieku partiju, kuru mērķis ir apturēt konfliktu. Tā ir nozīmīga iniciatīva, kas vieš cerību nākotnē.
Vācijas Maršala fonda pētnieki Turcijas vēlmi risināt kurdu jautājumu skaidro ar pieaugušo iespēju, ka arī Irānā varētu izcelties karš. Ja tas notiktu, tad ciestu arī kurdu minoritāte un Turcijai būtu diezgan liela loma bēgļu uzņemšanā. Jāpiebilst, ka Turcija nesen ir nākusi klājā arī ar plānu par Kipras problēmu risināšanu. Kā zināms, Kipras salu joprojām ir sadalīta divās daļās, vienu no kurām atrodas Turcijas ietekmē. Ārķims Konahavs, Latvijas radio.